umuphambanisile ehambe emthethwandaba uyethonisiswa. Ngabe kuthiwa kona izanupiyefu yatho ukuthi yona kiwosenecala sesesamuthi izanupiyefu azi ukutho konke khonokho. Lapha sikhangela thina izinto zankuna zihamba ngendlela efaneleyo. Uvula idoktorate lihambise emthethwandaba, ngawe ule cala uyangena, xa wele cala uyakhululwa. Uma uthe waphambanisa uphambanisile umuntu wonke kahambe kabotshwe ayefika kumthethwandaba athonisiswe. Uma ulecala ulecala. Njalo singasebenzisi amabandla ukuthi siphambanise sithi ngoba mina ngowebandlaleli sozafanele ukuthi abantu bathi mina ngifanele ukuthi ngibotshwe. So ngingazi ukuthi njengoba bekhuluma kanjani ukuthi ukubona bathi ukuthi nxa unge-MDC ukhansela MDC ungaphambanisa uqamula umthetho wafanele ngibotshwe nge-opposition. Ayisikho lokho. Ungumzimbabwe. Umthetho khayela ukuthi umuntu ngumzimbabwe. Okwama-politics lokhu sikwenza uma sesiya campaigner sikusebenza kanti kwezombangazwe. Kodwa uma vele sulecala amaphoyisa angakhangeli ukuthi lowo mbani bathatha umuntu wonke njengoba enjalo. Mina ngibona kwami wonke umuntu uthathwa ngendlela efana nayo.